гэтага вам не раскажа ні адзін гід. Дзіўныя законы з усяго свету. Незвычайныя традыцыі. Ашаламляльныя абрады. Жудасныя археалагічныя знаходкі. Усё гэта ў праграме «Сакваяж у ваяж». Збірайцеся, мы пачынаем.
Усім прывітанне, з вами Наташа Круш. Сёння я раскажу, калі і чаму ў Швейцарыі нельга спускаць ваду ў прыбіральні. Швейцарыя вар'яцка багатая краіна, таму мясцовыя ўлады робяць усё, ну ці амаль усё, каб адпавядаць гэтаму статусу. Аднак некаторыя яе законы, створаныя для павышэння камфорту жыхароў, уводзяць у шок турыстаў. Напрыклад, ёсць такі закон. У Швейцарыі нельга змываць у прыбіральні і карыстацца душам кожны дзень пасля 22. Такі закон увялі для таго, каб змагацца з павышанай шумнасцю ў начны час. Распаўсюджваецца забарона толькі на шматкватэрныя дамы і цягне за сабой сур'ёзныя наступствы. Так, калі суседзі паскардзяцца на тое, што чуюць гукі змывання вады з пэўнай кватэры, яе пастаяльцы заплацяць штраф у 1000 еўра. Наступныя скаргі могуць прывесці нават да тэрміновага высялення жыхароў, калі яны арендуюць апартаменты, ці больш буйных штрафаў. Адзначу, што забарону на карыстанне санвузлом у начны час можна абысці. Некаторыя швейцарцы усталёўваюць сучасную сантэхніку шумаізаляцыі, але гэта па кішэні далёка не ўсім. Таксама мясцовыя жыхары прызнаюцца, што часам можна дамовіцца з суседзямі і не баяцца, што начны паход у туалет можа абысціся занадта дорага ў прамым сэнсе гэтага слова. Аднак часта грэбаваць агульнаўстаноўленымі правіламі ўсё ж не рэкамендуецца, і ўжо тым больш займацца начным мыццём, мыццём посуду, што лічыцца куды больш шумнымі заняткамі, чым спусканне вады ў прыбіральні. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў іншай краіне.
Сакваяж у ваяж.